Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir tout le monde. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien. Dans cette édition, nous vous présentons une conversation intitulée Naik kapal feri ke Pulau Sumbawa, ou en français Prendre le ferry vers l'île de Sumbawa. Je vais vous présenter les mots de vocabulaire et quelques expressions. Naik kapal feri. Naik kapal feri, en français Prendre le ferry. Tampak. Tampak, en français, avoir l'air. Letih, letih, en français, fatigué. Pulang, pulang, en français, rentrer. Wisata, wisata, en français, voyage. Pekerjaan kantor, pekerjaan kantor, en français, travail du bureau. Menyenangkan. Menyenangkan, en français, amusant. Melelahkan, melelahkan, en français, fatigant. Penerbangan, penerbangan, en français, le vol. Membutuhkan waktu, en français, a besoin de temps. Sekitar satu setengah jam. Sekitar satu setengah jam. En français, environ une heure et demie. Lapangan terbang. Lapangan terbang. En français, aéroport. Dua jam. Dua jam. En français, deux heures. Menyeberang. Menyeberang. En français, traverser. Istirahat. Istirahat. En français, se reposer. Voici la conversation entre Anna A et Nita B. A. Hai, kamu tampak letih sekali. Hai, kamu tampak letih sekali. En français, salut. Tu as l'air très fatigué. B. Ya, saya baru pulang dari Pulau Sumbawa. Ya, saya baru pulang dari Pulau Sumbawa. En français, oui, je viens de rentrer de l'île de Sumbawa. A. Kamu pergi ke Pulau Sumbawa untuk berwisata atau bekerja? Kamu pergi ke Pulau Sumbawa untuk berwisata atau bekerja. En français, tu es allé à l'île de Sumbawa pour voyager ou travailler. B. Saya pergi ke Pulau Sumbawa karena pekerjaan kantor. Saya pergi ke Pulau Sumbawa karena pekerjaan kantor. En français, je suis allé à l'île de Sumbawa pour le travail de bureau. Perjalanan yang menyenangkan dan melelahkan. Perjalanan yang menyenangkan dan melelahkan. En français, cela a été un voyage amusant et fatigant. A. Berapa lama penerbangan dari Jakarta ke Pulau Lombok? Berapa lama penerbangan dari Jakarta ke Pulau Lombok? En français, combien de temps dure le vol de Jakarta vers Lombok? B. Penerbangan dari Jakarta ke Pulau Lombok berlangsung sekitar 1,5 jam. Penerbangan dari Jakarta ke Pulau Lombok berlangsung sekitar 1,5 jam. En français, le vol de Jakarta vers Lombok dure environ 1,5 jam. B. Kami menggunakan kapal feri untuk tiba di Pulau Sumbawa. Kami menggunakan kapal feri untuk tiba di Pulau Sumbawa. En français, nous avons pris le ferry pour arriver à l'île de Sumbawa. Penyeberangan itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Penyeberangan itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. En français, la traversée a duré environ 1h30. Kemudian dari pelabuhan feri di Pulau Sumbawa ke kota Sumbawa Besar juga membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kemudian dari pelabuhan feri di Pulau Sumbawa ke kota Sumbawa Besar juga membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Puis à partir du port de ferry sur l'île de Sumbawa à la ville de Sumbawa Besar, cela a également pris environ 2 heures. A. Pantas saja kamu tampak lelah. Pantas saja kamu tampak lelah. En français, pas étonnant que tu aies l'air fatigué. Kalau begitu, kamu istirahat yang baik. Kalau begitu, kamu istirahat yang baik. En français, si c'est le cas, repose-toi bien. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.